kun sagale bilisumma oromoti sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 1175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 1420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti qilleensarraan isin dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanne beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu aan ibsa gaaddisaati jalqabarratti oduutti isiniif dhiyaata akka oduun xumurameen sabboontonni ilmaan oromoo maan'ee fi dhuunfaadhaan ijaaraman qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoo jabeessuudhaaf gumaacha adda addaa taasisaniiru. Kanarratti kan fuulleffatu gabaasaa qindeeffanne isiniif dhiyeessina gara xumura qophii keenyaa irratti hundeeffama sagalee bilisummaa oromoo waggaa 30ffaa ilaalchisuudhaan marii gaazexeessitoota oromoo jaal dhaabasaa waaqjiraa jaal dassuu duulaa fi jaal baarentuu gadaa waliin taasifame kutaa 3ffaa isiniif dhiyeessina hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisam.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina oduu kan isinii dhiyeessu an liban gadaati. Godina Wallagga Lixaa Ona Qondaalaatti gootichi waraanni bilisummaa Oromoo godina dhiyaa basaasota wayyaanee sakattaa waboof bobba'an to'annaa jala oolche. Oduun nu ga'ee akka ifa godhetti godina Wallagga Lixaa Ona Qondaalaa ganda Ushunfaa jedhamu keessatti gootichi waraanni bilisummaa Oromoo basaasota sirna wayyaanee sakattaa waboof bobbaafaman to'annaa jala oolcheera. Basaasotii fi tikooti wayyaanee kunneenis dirqama wayyaanee irraa fudhatanii karaa fagoo deemuun waraana bilisummaa Oromoo bakka jiru adda baasuun sirnichaaf gabaasuuf kan bobbaafaman yoo ta'u isaanis dhalootaan saba Tigraay irraa kan ta'an dhiira 2, dubartii 1 fi dhalattoota Beenishaangul kan ta'an dhiirota 3 akka ta'an barameera. Injiner Masfin Abbabaa dabalatee ilmaan Oromoo bakkoota adda addaarraa wayyaaniin qabamanii hidhamuun waggoota dheeraaf dararaa sukkanneessaan irra ga'aa tureen booda hidhaadhaa akka gallakkifaman beekame. Sabboontooti qabsaa'ooti haqaa jajjaboo gaaffii mirgaaf haqaa qofa waan gaafataniif akkasumas oromummaa isaanii qofaan yakkamanii bakkoota garaa garaarraa wayyaaniin qabamuun mana hidhaa keessatti waggoota dheeraaf erga dararamaa turanii booda qabsoo hadhooftuu qeerroon bilisummaa Oromoo taayiseen akka gallakkifaman taayisameera. Haaluma kanaan sabboonaan Oromoo wareegama ulfaataa kaffale Injiner Masfin Abbabaa yookiin Raasoo bara 2007 biyya baqattummaan keessa turan Keeniyaa Naayiroobiirraa waayila isaa amma lubbuun hin jirre gooticha Oromoo Injiner Tasfaawun Camadaa waliin badii tokko maletti qabamee biyyatti darbatamuun mana hidhaa sirnichaa keessatti waggoota 11 oliif erga dararamaa ture booda waxabajjii 15 bara 2018 hidhaadhaa baheera. Gadhiisamuu sabboontoota qabsaa'ota Oromoo amma hidhaadhaa ba'anis sabaa himaaleen hundi wal harkaa fuudhuun gabaasaa jiru. Bara 2008 murtiin du'aatti darbee otoo guyyaasaa eeggataa jiru warraaqsa qeerroon qabsiisee dhooseen hidamtoota Oromo heddu waliin hidhaadhaaba'u danda'eeram. Waayilisaa Injiner Tasfaawun Camadaa kan waliin Nairobi qabamee hidhaa tureefi hidhaan umrii guutuutti murtaa'ee ture dararaa tikoota wayyaaniin irra ga'een dandamachuu dadhabe bara 2013 keessa biraa wareegamuun kan yaadatamudha. Kana malees qabsaa jabaa fi sabboonaa Oromoo Kaffaaloo Tafarraanis hidhaa fi dararaa waggoota 16 olii booda mana hidhaa suukkanneessaa keessaa innis Injiner Masfin Abbabaa faana waxabajjii 15 bara 2018 hidhaa bahee jira. Sabboonaa Oromoo Kaffaaloo mana hidhaa wayyaanee keessa dararaa suukkanneessaa fi daba seenaan hin daganne irratti raawwatameen miila isaa lamaan dhabee naaffisame gadhiifamuun Oromoota hunda biratti godaanni isaa makaa'us lubbuun ba'uunsaa injifannoo fi kan gammachuu ta'uu sabboontoonni Oromoo ibsaa jiran. Ilmaan Oromoo sabboontoonni biyyaa Oromummaan yookiin gaaffii mirgaa gaafachuu isaanii qofaa yakkamanii wareega maqaamaa fi qalbii qaqqaalii baroota dheeraaf mana hidhaa sirna wayyaanee keessa gidiraa biyya lafaa argaa turan guyyaa kana hidhaa dhaabaan baay'inaan keessatti akka argaman barameera. Sabboontoonni Oromoo hedduun har'allee mana hidhaa keessatti hafanii gidirsamaa jiran qabsaa'oti sabaa jajjaboo kanneen akka Jaalnadhii Gammadaa, Dabbasaa Guyyoo, Jireenya Ayyaanaa, Alamaayyoo Dhugumaa, Lammeessaa Boruu fi kanneen biroo hedduus yoo lubbuun jiraatan akka gadhiifaman ajjeesamanis reeffi isaanii bakka jiruu ba'ee akka awwaallannuuf gaaffiin keenya Finfinneetti fufuu qaba jechuun qeerroon ibsaa jira. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti gaaffii mirgaa abbaa biyyummaa Oromoo fi Fincilli xumura gabrummaa gaggeeffamaa jiru ammas jabaatee akka itti fufee gabaasame. Warraaqsi biyyaalessaa Fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa akkasumas gaaffii mirgaa abbaa biyyummaa Oromoo gootota qeerroo fi uummata Oromoon keessattuu godinaalee Oromiyaa karaa dhihaa akkasumas bahaa fi kibba bahaa Oromiyaa adda addaa keessatti gaggeeffamaa jiru ammas jabaatee itti fufuun sirna abbaa irree wayyaanee raasaa akka jiru gabaasaaleen ba'aa jiran ni addeessu. Uummanni Oromoo ilmaansaa qeerroo bilisummaa Oromoo waliin ta'uunis mootummaa abbaa irree wayyaanee hin barbaannu, bilisummaa fi walabummaa barbaanna, abbaan biyyaa abaa'uudha, waboon nu haa dhufu, abaa'uu barbaanna, labsiin shororkeessummaa adda bilisummaa Oromoorraa haa ka'u jechuun, alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabachuun karaatti ba'anii sagalee mormii dhageessuun diddaa jabaa wayyaanee OPDO irratti gaggeessan jabeessanitti fufaniiru. Oduu xumuraatiin. Godina Qeellam Wallaggaa Ona Jimmaa Oromoo magaalaa Nuunnuutti kora bittinneessaa fi poolisoota Oromiyaa magaalaa Nuunnuu uummata hiraarsaa jiraniif akeekkachiisi cimaan darbee fi jira. Waxabajjii 14 bara 2018 magaalaa Nuunnuutti poolisooti Oromiyaa magaalattii fi korri bittinneessaa qeerroo Oromoo magaalattii akkasumas uummata dukkana dahatanii reebichaan gooluu walqabatee qeerroon Oromoo naannichaa hojii diinummaa kanarraa hatattamaan akka dhaabbataniif akeekkachiisa cimaa dabarsuu fi oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee fagudam. Maqaa Oromootiin socho'aa Oromoo miidhuu diinni Oromoo wayyaaneen otoo jiruu adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo diina godhatuun qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbatanii miidhaa Oromoo ragaa jiru itti fufsiisuun gochaa qabsaa haqaa sabaa Jaal Roobsan irratti raawwattaniif waanta jirtan argaa jirtu kanaaf yakka hojjetaa jirtan irraa tattamaan dhaabbachuu qabdu jechuun akeekkachiisa maayii qeerroon magaalaa Nuunnuu dabarseefi jira. Sodaachiisa dararaa akkasumas goolii uummata keenya irratti gaggeessaa jirtan kanas hin dhaabdan taanaan waan dhufuuf gaafatamasaa kan fudhatu isinuma jechuun akeekkachiiseera qeerroon magaalaa Nuunnuu. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asumarratti raawwateeraa qophiilee keenya hafan hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansee kan isiniif dhiyaatu sabboontonni ilmaan Oromoo maan'ee fi dhuunfaadhaan ijaaraman qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon geggeeffamu jabeessuuf gumaacha adda addaa taasisaniiru. Kanarratti kan fuulleffatu gabaasaa qindeeffanne ta'a. Kunooti.
Kasee naa Oromoo ibsee mul'ate, bilisu goticha warana bilisumma oromo jabesuf ilman oromo sabbonon misensonni fi deggartonni addabilisumma oromo akkasumas maddele naba godinota oromia hundarra akkasumas biyota laira gumacha yokan tinisatasisan jabesani ittifufun qabso bilisumma fi walabumma aftasifamu fininsa akkajiran gabasalen gumata sagale bilisumma oromo qaqqabajiran ifagodum Sabbontun Oromo adde giddiitu Haj Umar Netherlands Amsterdam ra warana bilisumma Oromo jabeessuf kan olu euro 300 gumaachun yoomiyyuu warana bilisumma Oromo cinaa kan jirtu ta'uushe mul'isteerti. Deeggarsi ishee cimee kan itti fufu ta'us waytuma gumaacha kana goote hubachiisteerti. Godina Booranaa onoota adda addaatti sabboontonni Oromoo miseensotni maddeelee adda bilisummaa Oromoo akkasumas dhuunfaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf tinnisa maallaqaa galaa waraana bilisummaa Oromoof akkasumas meeshaalee waraanaa adda addaa gumaachaniiru. Haaluma kanaan godina Booranaa ona dhaddachaa dheera araddaalee adda addaa keessaa galaa fi meeshaalee waraanaa akkasumas mi'oota adda addaa waliigala qarshii 8,785 tti tilmaamamuun bituun akkasumas qarshii 2,260 fi re'oota hedduu waraana bilisummaa Oromoof gumaachani. Ona dhaddachaa dheera araddaa caffaatti maqaa maqii jedhamuun ummanni galaa waraanaa qarshii 2,960 ol ta'uun bituun akkasumas kophee waraanaa 50 ta'u bituun waraana bilisummaa Oromoof gumaacheera. Onuma kana araddaa gooroo ittisaa irraas ummanni re'ootaa fi galaa waraanaa qarshii 715 ol ta'uun bituun waraana bilisummaa Oromoof kennaniiru. Dubartooti araddaa kanaas qarshii 660 waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaachaniiru. Onuma dhaddacha dheeraa kana araddaa gubbaa lafaa jedhamu irraas re'oonnii fi galaan adda addaa qarshii 550 tti tilmaamamuun bitamuun waraana bilisummaa Oromoof oolfamee jira. Meeshaaleen waraanaas akkasuma guutamee jira. Onuma dhaddacha dheeraa araddaalee garagaraa irraa sabboontonni dhuunfaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha taasisanis ni jiru. Obbo Jaataniyaalii qarshii 500, Obbo Diinaa'ol qarshii 910 tti kan tilmaamamu galaa yookaan nyaata waraanaa akkasumas Obbo Ormaa'ol galaa waraanaa qarshii 2,000 tti tilmaamamu akkasumas saamuna 72 bitanii waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Araddaa Wayaama Ogomdii jedhamurraa ammoo sabboontonni Oromoo re'ootaa fi galaa adda addaa qarshii 750 tti tilmaamamuun bituun waraana bilisummaa Oromoof kennaniiru. Onuma kana jalatti araddaa eebbaa jedhamurraa qarshii 950 fi nyaata gosa adda addaa qarshii 900 tilmaamamuun bitame akkasumas hojii qunnamtiif kan oolu qarshii 150 waraana bilisummaa Oromoof oolchaniiru. Godinuma kana jalatti araddaan tokkummaa diddooyyee sukkaara dabalatee midhaan nyaataa gosa adda addaa shilingi keeniyaa 5,000 tilmaamamuun bitanii waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Qeerroon araddaa tokkummaa diddooyyee ammoo kophee 20 bitanii waraana bilisummaa Oromoof kennaniiru. Araddaan tokkummaa Madheeraa fi tokkummaa Badhaadhaa Ruuyyaa ammoo galaa waraana bilisummaa Oromoof kan oolu midhaan gosa adda addaa arjoomaniiru. Haaluma olfakkaatuun godina Arsii Lixaa Ono Qoree irraa maddeeleen adda bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontonni Oromoo dhuunfaan qarshii 2,055 qawwee fi uffata waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Haaluma kanaan sabboonaan Oromoo Abbaa Biyyaa Abbaa Nagaa jedhaman qawwee AKM rasaasa 30 waliin waraana bilisummaa Oromoof kan gumaachan oggaa ta'u maddeen barsiisota Ono Qoree ammoo uffata waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Ona Qoreetti maddeen qulboota Sanjoo jedhamu qarshii 500, maddeen qonnaan bulaa Dilboota Ona Nageellee Arsii qarshii 400, Ona Gadab Asaasaatti maddeen Kallacha Oromoo qarshii 450, maddeen Qeerroo Burqituu Anjeelaloo qarshii 260, akkasumas maddeen Gaara Duuroo qarshii 445 waraana bilisummaa Oromoof akka gumaachan beekameera. Gabaasaa gumaataa kan biraatiin ammoo godina Wallagga Lixaa onoota adda addaatti sabboontonni Oromoo dhuunfaan akkasumas maddeeleen adda bilisummaa Oromoo qarshii 15,000 fi 682, meeshaalee adda addaa qarshii 4,000 fi 100 tti tilmaamamuun akkasumas meeshaalee waraanaa kanneen akka boombii fi qawweelee bituun waraana bilisummaa Oromoof akka gumaachan gabaasinu qaqqabe addeesseera. Haaluma kanaan godina Wallagga Lixaa Ona Qilxuu Kaarraatti maddeen daandii bilisummaa qarshii 1,800, ona manasibutti maden mumme guddina oromo rasasota bombiarka efwani tokko maden nalota qube a didama rasasota fi qarshi 350 sabbona dumfan qarshi 500 falmata aldo qarshi 100 madetumsa warana bilisumma oromo qarshi 240 fi miota biro qarshi 300 titilmama mugumachanirum ona kondala era maden oda bulluk qarshi 190 didama sabbona dula biya dumfan qarshi 200 warana bilisumma oromof gumachanirum ona moa arjo guddattu qarshi 500 made falmata najjo ayyana milki qoricha qarshi 1252 fi gala qarshi 1012 tilmamamun bitun gumachan Hurresa Dina, Karshi Ibalamaf Torbatama, Yadata Sena, Karshi Ibatokov Shantama, Bilisa Sena, Karshi Ibalama Gumachanirum. Ona Latasi Buira, Mate Murak Ero, Galawarana, Karshi Kumatokovit, Ibatorban Bitun, Akasumas, Karshi Kumatoko, Warana Bilisuma Romov Tinisanirum. Gada Bilisuma, Karshi Ibashan, Sabona Romo, Karshi Ibaja. Madde yadanno shasho gureto kofa karshi kumala mafi dibashan madde yadanno shasho gurela mafa karshi kumato kofi dibaja madde baribili summa wantota nyataf olanifi solara karshi dibasagalin bitun warana bilisumma romof arjomaniru sabbonton ne oromo misensonifi degarton ne addabilisumma oromo waligala hawas ne oromo qabso bilisumma oromo addabilisumma oromo ndurfamu fi warana bilisumma oromo jabesuf gumata goda jiran jabesani kanittifu fantau irbuisani harom satun kannen hafanis degarsa karadan dan cufan akkatasisu qaban damsa dabarsaniru
Mulla
ገፈቶ ተከኘ ከበጀሙፍ ጃለተሞ ካንጨ ቀሳጅር ተንኩን ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ አመቆፒ ከኘ ሰማይ ረገኘ ጅራ እንስ ሁንዴፈም ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ወጋ ሰዶ መፋላልች ሱዳን ማሪ ጋዝጤስቶተ ኦሮሞ ወሊንታሲፈሜ ኩታ ሰደፋ አከይታኑ ተስኒፍ ዲየስና ኖርደፋም
magawan imam media le fi wan sena media fi bua media tarla tarkan fanni hala majru hailallu dugara kuma juma gazeti asutati na ilallu ammo lamfamu muti ilman oromoti qabso sabakana chunkursa sabakana rajju kessa notice ni koddanna wanni biye kessa de majru biye kenya oromia kessa de majru akawli galatin bayara sene kessa de majrus dirqama kakanso otis dirqama qabso kanke dirqama qabso yohala biye kessa jiru awaita amma kana tilalle irrahiddu nisa dola mediyati kallati dan dolli kallati ruman kawarana fi kan dinagde bi faddadas nijira kesatu erga mumme ministra hara bana mu abi angot be sawari social media team lamma jani fi warre fakkatu nisa drama addada dalagani woni media ratti de majuru ummani oromo ababi yakai president noi momichi minister noi defense minister yo kan minister tasa noi minister wa tarisi kai federation ku babile le mal fintane yo kan wana kasin noi kanafu oromo na babiya tai inni jidkuni ddba media ran dubatamu lamma famu hoganoni sani wata media tibahan akaduru ira akadda taso wana sai akadda ti wana jidu majo chin barbar afan mi efatani duri simisom sine simple som sine sejo san isinni aturi haka qabdan uga qabdan jirani akasanat dubbachun kunifin akata dabre dabres namota gari amma obn kajeram kabiye kesa tamsasu fi ka kan membros namota ala kana jiran kakade selallagata ban tokoro lama media sanrat fidun kun hawasa kesa ti tari walin dayin so kan wanna dabin sa kumun dandau akatan adem san media kesa sanitin kan mordina orti belef sanin katani de ma jiran kun akamitti ilalama qasso bil summa oromo amma de majur kesa ti kesa tu siyasa imperati guyu jijiramajur guyu jijiramajur kana ke kamit ila lama sayyidun shuwar badi dal labas
one addadati silanani one technology ku guddate du feera of ko pesu qaban media addada je de wa kha en ture isattinida tokko media biye ke san jijire kapsodo ma de majiruda jijira mawo je ne ke nyechot jarri sunu akasin tan survive gochun danda dirka mo kan gochot san rajira malif ude achke so ojecha turrejate wana masanu jetan kana baranu tojenne toto yalle garin nama ida mira ganin nama biyari yatamira har da malif kana godani o kana goni jirachun danda ni struggle no romodo diragae jarri kun aknu tikam fudannu ani kanin fuddu wana aramiti kan fidan politikan biya sana jijiran systemo adur fail gode irade bi ani arum sajiru warri iddo addadati daku sakka politikati daku qatara mu daqamale wan biraw jechu miti systemo adura ture sana media no ji sarbu magoda tikko rawaye su kamna social media nu fe nu jala sa tila jira duti boda tafajira media kan ukamsine dande nyu akadurati kana wawaye fachu kamna jede qapsoni ti dufe technology kan qapsoni ti fide jira bekum silman romo du dunya kanarra kaka umsijiru suma makamnu jechu namni dun fana taw mala tawun wan romo kana ulbutu wanti godu kun ya do tinaqetu jara kana kana mallagna ka jira wajira umuri de refachu kana gochu qamna ani kan fidani da akka garit kan ilala munjira yo ogumma dan de megaru yo akka wanit fudanne media su mesha mesha jate fi wa warri sagante fate sana tar kan fachis achi ke sa toromo wa fayyadamu in fayyadama kan jedu romo ni fayyadamu jede en kaw yero kamsa ke satti soromo fayyadamir yero dargi ke satti barizan gazitan yero dargi sana jirachun hunde no romo khara tay nakka gadi dabatu gode radio ethiopia su nafano romo jirachun qoppi daima taw hibbo ataw wan toromo jirachuni maashina ka dukkana keessa guci wayibsuutti waajiraachi seer yero wayane kanalle nam agarin kenyar kicalu sirnu masani jela ke teenyetu nutu ogumma kana baranne ogumma kana nagawille waagocha turre irachun wan birageenyu biranke danqarachu garu indendaama cufachu finni qafso sanatti data jechu sabawo maali sabarbaachi sa jarren suna fanto lanid yaatani nuti politika gaggeessa jirru amanati akka qabso bilisumma oromot qabso da gaggeessa kan jirru amantaan nuti tamann oromo foromiyan gabrumma jala jiru gabrumman kun mo sabakana cabse miideera yo gabrumman kun irra ka imale samni kun naga anargatu amantaa jedu qam saba on iskan an iskan anamale dasur iskan anamale kanat walitti nuide oromumma framework jenne ma dallanu taasobnu samni kenyo to midamne wanti akuma nama bashannana deemne chu da fedi addadanni bishanda ka ani guksin tabadda wanakasi haragaru fedi kenyo sasan ukamsine dotet mindamale oto gubattani kan sintensise gafi kana tujir kana nuti innisun godamu ilman oromo dojirani tuwa oromo gochun rakkinan qab voe ke so dojiran tattafa chu rakkinan qab yero hundeyu amantanjuru gafino romo qapsono romo nama lamaan saata sadiyata tu warrawan sanatti cicce ujjetun galmaga kanafin ittifufu qaba innisun mo warri tolfate wan keesa fayyada mu fudacha gali ke nyambe na fundar tar kan facu da kan jedun qaba ngama kango
ane kamittani la laga fi kana sittifakkate gabate biddeno ratnyatan unde kenyani be no kalle mati ka jenanin kana amma biddenni gute yokan nyato vratu godi marqa jechu dandeessa no vratu godi qori jechu dandeessa inni gute jira fallanan keti situ abban qabeenya sana abban marqa sani abban qori so wan barba deedi biddena sani si tplf isarata et karao video tin manka dan yokan fallanan fude marqa ke abalu kotte dera kad saizi duran o kana cirra si are ga maste si akasare ka jela turte sana marqa sanarra fude fallana tikkodan fallani ti da saizi olbu tenat fakkata am tikko si tikko keti bar isumarra qunturu si u akwan wanti haran alate oromon kan jecha jiru abban qabeenya kana ana malta te tatrate sena qunturta da magafi demokrasi sote isamiti kan oromo daf tplf maltu galchet karalamma karamalo warajettun kan adisisan or ergamuda ergamata usanimmo isani simbe godu qobatti gafatte no dubatu ile nabdatta malifo jette ofisaniti murtesu akkan dandeenye enyi yunibe kan halun dandaani sanis maltu lamma fi abiyfa harka jiraje neo gafan homtu biyeto ko kesati murtesan tika warana wal magalatti caasa dinagdeeti kun hundum tu tplf harka jira bakka kun hundu tplf harka jirutte mo jarrikun anni opidio ke sanamni tokko namni lama wanti midda oromorra gawo ittidaga mu jira hinjirun kana mormi akasi ke sansenwan isamiti garu jarra amma angotti bani akka oromo da gaddi akka wan tananduro wan oromon irraturo himbekne amma wan oromon finchilef argani daga hanitti dubbatu bat ogadik demi torbo gutu kabine koryo jira wochiftu ke soraturo idabar namni kana dubatti debi elalu qab okke harra jijiramnan immo tplf cinaatti baasani guutuma guututti mirgi oromo referendumin mukhre ofi murteffachu yechuki akka asbe hojirro olumaale fingone ngodankan gaafi oromo keessa mi wanne oromo gaafa keessa maaltu deebi maalifidame namni gaazexeessa akka dhaabasaafa innu man hidhaatturemi gaazexeessitoota artistoota tidhamaa ture qonnaan bulaa maalafti koosaamame jedhetti hidhamaa ture yakka maal hojjete daldaltoota oromooti kuma sii waa argatantu qabamee suuqin isaanii irratti cufamee hidhamaa ture warra maaliif albuunni oromoo saamama jedhetu mana hidhaatti guuramaa ture isaan sana gadhiisuun gaafii oromoon irratti qabsaa'aa ture sanaaf furmaata fi deebidhaayidha gaafiin oromoo gaafii poolisiiti gaafii imaammataati gaafii imaammataa sana keessa takkamee wanta deebi'e namni oromoo isaanan deeggara jedhu haa dubbatu isaanuu gadi ba'anii haa dubbatu so minaan sanarraa keetuma kassaamanii of jalaa qaban sanarraa maankadhaan xixiqqoo sheefallaana xixiqqoodhaan waan ta'e namatti qunxuraa turanii dimokiraasii jedhanii afaan keetiin dubbachuu mana barumsaa maaloo sii ijaarree aadaa keessa finfinnee bare innaan aadaaf turiizimii ture kutaa magaalaa kurnan irratti mana barumsaa afaan oromoo 10 ijaarraa kunuun lafti kenname maaloo jedhan innaan achi keessa jiru waraqaa tokkotu kutaa magaalaa lidataarraa dhufe maal jetti. Lafti mana barumsaa irratti ijaarrattanii nu gaafattanii liiziidhaan isinii kennine gatii liizii sanaa waan kaffaluu diddaniif gaafa akkana isinirraa fudhatamaa jedhee kan irratti mallatteesse namni bulchaan kutaa magaalaa sanii warquu gadaa nama jedhamu tplf isaa ajajjee jechuudha irratti mallatteessee xalayaa sana argee jira qophii godhadheera bakka hin godhee wallaalee malee lafuma abbaa keetii liiziidhaan wayyaan irraa deebiftee bitaa. Manneen sunu ijaaramanii hin dhumne ijaaramanii dhumaniiru manni barumsaa finfinnee keessa kutaa magaalaa 10 jedhasun cufamaa jira takka yookaan lama sadii yoo ijaarame ayidonno innu aksas godhaa hin godhuun gaafii biraati so bakka homtuu deebii hin argatinitti dhiichifni gaggeeffamaa jiru shubbisni jiru nama dogoggorsuu namootuma hin jira miti waa xiqqoo argameera laata jedhanii warri alaayis immoo miidiyaa isaaniitti fayyadamanii waan adda addaa haasa'an dhaganii oopidiyoo wajjinis kunoo kana goone maaloo taane jedhanis warruma duraanuu karaa dhabaniidha akkatti galan dhaban sodaataffaa yookaan akka wayii hojjetanii uummatuma irratti nama dhuunfaa irratti karaa galan dhabanii nayyaa daddaa jaalladhaaba isaanii yeroo tokko miidiyaa irratti oduu inni joo'i waan ta'e ijaaranii gaarii turanii warra amma qabsoo oromoo keessa jirreedhanii asii achiin laaqan kunii ka jedhu yoon dogoggoreen asirreessita waan akkasii warra sanii amma kan waan adda addaa hojjechaa jiru akka barbaadan ta'u garuu. Oromoo bakka buune oromoodhaaf qabsaa'aa jirra oopidiyoon jijjiiramaa jira akkas jedhanii haasa'an kun okkee yoo jijjiiraman gaariidha maa jijjiiraman namni jedhu hin jiru garuu jijjiirran jedhamu feekidha miidiyaan isaaniitis wanti hololaa jiru akkuma sila yaal'aba isaan jedhe hundisa waan godhan namnaan asii achiin akka kotee cabdee yaafnan mee akka. Dhaqnee achiis achiis waan dubbatamuuf nus waa haa jennuudha kanaaf wanti haaraan hin jiru jechuufani.
Ani akkuma isaan jedhani jijjiirama biisittii sana keessatti yoo dhufee jiraate oromoon irraa buufata malee waanta kasaruu hin qabu. fakkeenyaa fi teknoolojiin addunyaa irratti karaa gabaa bilisaatiin fooyya'uun Oromoo baay'ee fayyadeera. Oromoonni karaa sassaabaa himaalee hawaasaa odeeffannoo ho'aa otoo reediyoo fi televizyiiniin biroosiin qabaatiin dafanii namaan ga'uu irratti qaama ciminaa inni qabudha. Achi keessaa Oromoon fayyadameera jechuudha. Finciloota waggaa arfan darban kana keessatti. Kan amma haaromsi jijjiiramni dhufeera jedhamu sana Itoophiyaa Impaayera Itoophiyaa isa Oromoo keessatti ani haaromsi natti mul'atu haaromsa gama lamaani. Sabaa himaaleen biyya sanatti kan hundeeffaman sirna sana tiksuuf kaayyoo sirna sana galmaan ga'uuf akkaataa Oromoo irratti yaada waggootuma 28 darban sana akkaan ga'u qolloo televizyiinii boqqoolloo televizyiinii reediyoo amma jedhamu gaanitti wanta namatti fe'aa turan waan ta'aniif isa durii irra gara boqqoolloo irraa xiqqoo amma fooyya'ina qaba. Achiin yoo televizyiinii sanaan jedhame gaarii. Gama siyaasaatiin garuu fooyya'inni hin jiru. Maaliif fooyya'inni hin jiru? Fooyya'inni biyyi sun kan ijaaramte qawweedhaan. Qawweedhaan uumamtee qawweedhaan eegamaa jirti irras. Sabaa himaaleessaa haa ta'u warri biyya sana gaggeessan gaaffii Oromoo deebiseera kan jedhani qawween sana akka irraa ta'u hin goone. Ammas waraanuma bulchaa jira. Ammas dhaabni bilisaa Oromoodhaaf dhaabbatee gaaffiin Oromoo akka deebi'uuf falmu biyyattii keessaa yookaan sagalee hin qabani. Namoonni amma Oromoon kan garboomee jiru akka institushiniitti. Institushinii suni tokko piidiyoodha. Institushinii dha piidiyoon. Lammaffaa institushinii dhuma Itoophiyaa jedhamu mataa isaati. Institushinii sirna kana bulchu EPRDF jedhamudha kan Oromoo garboomsee jiru jechuudha. Amma hanga paartiin tokko biyya bulchaa jirutti hanga Oromoon bilisa ta'ee dhaaba isaaf falmochi keessaa hin qabaannetti jijjiiramni dhufuu hin danda'u. Suphaa godhameera. Suphi godhame sibba yaadigiiti. Suphi sun immoo hanga filannoo dhufuutti ta'ee gaaffii Oromoo deebisneerraa jedhan dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo gaafuma waggaa 28 darbee gaafuma biyya galuuf Finfinnee seenu gaaffiin Oromoo deebi'eeraa jedhe. Akka gaaffiin Oromoo gaaffii dimokiraasiiti jedhanii amaan amananiif. Garuu sagantaa siyaasaa keessatti Oromiyaa walaboomsaa kan jedhu hin qabu. Sagantaa siyaasaa dhaabbatan dimokiraasummaa uummata Oromoo keessatti eenyutu Oromoo ta'a? Eenyutu miseensa ta'a? Oromoo ta'an eenyutu miseensa dhaaba kanaa ta'a? Akka jedhu Oromoodha hin jedhu. Kan afaan Oromoo beeku miseensa ta'uu danda'a. Gaafa naqamtu irratti fooyyessa sana. Hanga Oromoof hin dhaabbannetti Oromoo anama afaan Ingiliffaa waan dubbadheef Ingilishiin ta'u. Namni afaan Oromoo beeku hunduu Oromoo miti. Haa ta'u miseensa haa ta'uufi dhaabni ofiisaa walaban ta'ani tokko gaaffii Oromoo deebisuu hin danda'u jechuus barbaadeetaniiru. Haaromsi hin dhufne. Namoota bakka kaasaniiru. Umurii odessuudhaaf wanti jedhamu jira. Haaromsii fi haaraan immoo adda. Sirna kana keessatti hanga sirni hin jijjiiramnetti, institushiniin hanga hin jijjiiramnetti akkuma hin dilleetu ka'e siyaasaan haga tokko TPLF hin dadhabeera fakkaata. Garuu dinagdeen akkamma jirullee dhaabuma isaan harka jira. Tekinika isaan harka jira. Waraanni isaan harka jira. Birookiraasiin immoo walumaa galatti Habashaa harka jira. Oromoo harka jiru birookiraasiin ammallee. Biyya sana immoo kan ture inni ijaarsee ture qawwee fi birookiraasii fi dinagde. Kana keessa jiru Oromoon ammas. Afaan Oromoo afaan federaalaa hin taane. Otoo federaala ta'ee hanga afaan Oromoo federaala godhanii afaan Oromoo federaala keessatti Oromoon afaan Oromoo dubbatu federaala galchee birookiraasii sana akka qabatu gochuurra Oromiyaa irratti afaan Amaaraa akka deebi'ee fe'amee afaan Amaaraa Oromiyaa kan guutuu keessatti akka dubbatamu godhuudha kan isaan hojjetaa turan jechuudha. Kanaaf ani akka kootti jijjiiramni dhufeera fiduuf deemu kan anatti mul'atu otoo jijjiiramni dhufa ta'ee nama gartokko hiikanii nama shanii kanii nama dhibbaa shan immoo hin hidhan ture odeeffannoo dhufu biyya keessaa namni hedduu akka hidhamaa jirudha. Otoo gabsii labsii yeroo muddamaa kaasanii ammallee ka'eera kaasanii gaaffii isaanii hiriira bahanii falmadhaa homaa rakkin hin jiru jedhanii dhaabbilee mormitoota dhugaatti chaalenjii isaan godhan otoo ayyamsiisanii galchanii dhuguma jijjiiramuun dhufeera mootummaan kun jijjiiramaaf qophaa'aadha jechuun danda'ama ture. Akka kootti inumaayyuu gara sabboonummaa Oromoo doomsaa jiru jedheen amana. Maaliif obbo Lammaa Magarsaa gaaffiin Oromoon akka sabaatti hin garboomnee jedheera. Gaaffiin Oromoo gaaffii sabaa miti jechuudha kana jechuun. Oromoon aadaansaa, afaansaa, eenyummaansaa waggoota 117 dura kan wanti ta'e akka sabaatti miti jechuudha. Maaliif inni jedhe Oromoon akka sabaatti otoo hin taane gaaffii gitaa ture jedhe. Akka gitaatti malee cuuccaan Itoophiyaa keessa ture akka sabaatti hin turre jechuudha. Kana jechuun Oromoo mana barumsaa wayita dhaqu maqaa afaan Oromoo jijjiirradhu hin jedhamne. Aadaan Oromoo akka baduun godhamne, afaan Oromoo akka baduun godhamne, Oromummaa hin haalamne, lafti sarraa fudhatamee irboon kaffallee, haatii fi abbaa fi intallee fi ilmi nafxanyaa baraan baraasii fi giraarmaachiif dhaqee akka inni waaqotu hin godhamne jechuudha. Kanaafi televizyiinii isaanii isa olaalte kan isaan leellisan Oromummaarra otoo gaaffiin Oromoon deebi'in Itoophiyummaa leellisaa jiru. Ani akka dassootti erga nuuf ta'ee booda isaa fi isaaf olluma koon jaada. Dura akka namaatti jiraachuun qaba. Akka namaatti jiraachuu qofa innillee na amanuu qaba. Innis na amanuu qaba. Erga ollummaa gaarii wal amannee booda maaliif waldaa tokko hin ijaarannu jenna taatari. anu to manakun ijarratin oto enyumma ko fke sako ndubatin lafa ka etman oto agabu bula juruti isafo ni jarachu dura qesani oto ndefatin oto gafin oromo ndebin gafin oromo gafi babiyumma ti gafi refi murte fannati gafin oromo debi udaf amnisia oromo ngafatame abba jalate filatu qaba abba jalate filanni oromo ni filatamni bolamani sa to doktor abiyin filatamni ramadamani karamade mo daaba wogari demi torba wonni goda tureda kanu jolo
اگیفتو تکینی کبا جموف جالتا مو مرین گازت اسیتو تو اورومو ولی انتاسی فامیکون کنو مان هن تومرم نی اتفو فسا سگن تاکینی اتیانو تک ابن نی کنی آنو تاو کما نو مان ازی یاد چیفنا
انشیما ننشیما ننشیما وائکی انشالیسو اردی Oromia tia, biya hayu karon, biya goni mire, dache khira marge, nani khima ahoho, abda se na achima, nani khima ahoho, abda se na achima, nani khima, nani khima waeke, nchali so arge, Oromia tia, biya hayu karon, biya goni mire. Da cheki ra marge nani khima ahoho abda se na achima nani khima ahoho abda se na achima hansi ti bakate kansi ra otadate je to kolata orma firanjatu Beda if lata ram gara dafta Uda to de tiko Da hamatu ko Abate wakatu Akata kengatu Uda to de tiko Da hamatu ko Abate wakatu Kata kenga tu Oromia
Egan nagefatto ta kenya sagale bilisumma Oromo saganta afan Oromo ra qopina raf qabanne dianne kanuman tumra mejira jalqabbi saganta kenya ti haga matti nufana budan wanu hordoftanif galani kesen bilisumma hataw haga qopita nu walitide bilutti nagatti injifanno ummata Oromof